Godādi kolēģi, pulkstens ir 11, bet liekas, ka mēs esam diezgan maz. Varbūt var palūgt zvanu, izskatās, ka kvorums mums ir. Tātad turpinām debats, vārds debatais deputātei Sandrai Kalnietei.
Godātie kolēģi deputāti, godātais priekšsēdētāja kungs, pat ja man runa ir jāsaka bez ministra prezidenta klātbūtnes, tad es varu justies mierīgi, jo katrā trešajā teikumā man šeit pie labās auss neskanēs Godmaņa kungs ašutušie komentāri. Pilsoniskā savienība un citu opozīcijas deputāti pieprasījumi par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību padomus un valdes locekļu skaitu, to atalgojumu un kompensācijām. Ministra prezidentam iesniedz tāpēc, ka mēs vēlējāmies pievērst sabiedrības uzmanību, kādas neticamas lietas, it kā likuma aizsargā, notiek šajās padomēs un valdēs. Tāpat pieprasījuma mērķis bija panākt to, lai ministru prezidents un varas partijas ne tikai vārdos, bet arī darbos būtu spiests rīkoties, lai ierobežotu šo partijām pietuvināto savējo barotni, no kurienes nodokļu maksātāja nauda tiek pārpumpēta pa dažādu starpkabatu palīdzību partijas kasēs. Esam pateicīga kolēģiem deputātiem, kas iepriekšējā sēdē neatbalstīja pieprasījumu komisijas lēmumu noraidīt Pilsoniskās savienības iesniegto pieprasījumu. ZZS frakcijas priekšsēdētājs Brigmaņa kungs gan mēģināja deputāts pārliecināt, ka pieprasījums nav vajadzīgs, un es citēju, jo ministru prezidents jau informējas par situāciju un par to, kādu pasākumu tiek veikti nākotnē. Tas, ka pretēji komisijas lēmumam Pilsoniskās savienības pieprasījums guva vairākumu deputātu atbalstu, apliecina, ka reizēm sirdsapziņa ir spēcīgāka par frakcijas disciplīnu. Jācer, ka šis balsojums ir pirmā, lai arī vārgā zīme, ka Saeimas valdošā koalīcija sāk saprast, ka arī opozīcijas deputāti pārstāv noteiktu vēlētāju daudzumu, kurus gluži ignorēt nedrīkst. Kopš iepriekšējās Saeimas sēdes ministru prezidents ir nācis klajā ar vairākiem priekšlikumiem, kā viņa prāt ieviest kārtību kapitāla sabiedrību padomēs un valdēs. Mēs, Pilsoniskā savienība, varam justies gandarīti, ka pateicoties mūsu neatlaidībai, beidzot, ministra prezidents ir spiests sākt rosīties, lai kaut ko darītu. Tomēr jūs, godātie deputāti, maldāties, ja domājat, ka piedāvātie grozījumi likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām tiešām ievieš kārtību šajā sabiedrības sašutumu pelnīt izraisījušajā jautājumā. Iepazīstoties ar grozījumiem, es nevaru saprast, vai tos rakstīs kāds jurists iesācējs, vai gluži pretēji, kāds galējs ciniķis, kurš ar nolūku likuma grozījumos atstājas tik daudz neskaidrību, ka tās paver tik brīvas interpretācijas iespējas, ka reālajā dzīvē gandrīz nekas nemainīsies. Deputāti Ilma Čepāne savā runā uz šīm nepilnībām konkrēti norādīja. Taču man vislielāko sašutumu izraisa tas, ka Godmaņa kungs atkal ir maldinājis sabiedrību. Aizvakar pēc valdības sēdes ar lielu pompu, paziņojot plašsaziņas līdzekļos, ka likuma grozījums stāsies spēkā jau 2009. Gada 1. Janvārī. Nē, kolēģi deputāti, likuma grozījuma projekta tekstā ir skaidri rakstīts, un es citēju, grozījumi, ar kuriem šā likuma 60. Pantā tiek ietverts ierobežojums valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību padomas locekļiem, vienlaicīgi ieņemt vairāk kā 3 padomas un valdes locekļu amatus, valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībā stājas spēkā ar 2009. Gada 1. Jūniju. Citiem vārdiem sakot, varas partijas ir paredzējušas sev mīkstās piezemēšanās periodu. Saka, nevar taču tā skarbi aizgriezt skāvekli savējiem un vēl pašu partiju kasēm. Tāpēc jādara to nevis pēc 2 mēnešiem, bet pēc pašvaldību vēlēšanām. Varas partiju prasme lietas aizlaist ilgajā ir gluži vai neticama. Nav taču nekādas steigas. Algas var iesaldēt citiem, darba vietas var samazināt citiem, izdevums var samazināt citur. Nē, kolēģi deputāti, steiga ir, jo valstī ir finanšu krīze, kas strauji pārāug ekonomiskā krīzē. Faktiski situācijas dinamisms ir tik augsts, ka to varētu salīdzināt ar ārkārtas stāvokli. Un ārkārtas stāvoklī ir nepieciešama ārkārtas rīcība, ātra rīcība. Ir jautājumi, kuros valdība rīkojas ārkārtas stāvoklim raksturīgā režīmā un slepenībā. To apliecina ātrums, ar kādu valdību lēma pārņemt banku pareks. Bija nepieciešams tikai 4 stundas, nevis 8 mēneši, kā plānos Godmaņa cildinātajos likuma grozījumos, lai vienotos banku pareks pirkt. Tad vēl tika pievienots dažas dienas, lai saskaņotu līgumu daudzu desmitu lapušu garumā un gatavs. Nu, tagad jāgaida, ko teiks Eiropas komisija. Bet tikmēr Latvijas un pareks kredīt reitingi krītās. Lūk, cik operatīva valdība var rīkoties, ja ir politiska griba. Pie tam steiga šoreiz ir tik liela, ka ministru prezidents un finanšu ministrs tā arī nav atraduši laiku, lai nevis garām ejot, bet īstā preses konferencē atbildēt uz daudzajiem jautājumiem, kas satrauc sabiedrību. Tikpat vienkārši veikli šodien Saeimas vairākums mainīja likumu par interešu konfliktu, lai Mārtiņš Bičevskis varētu kļūt par pareks padomes priekšsēdētāju. Tātad arī Saeima prot ātri rīkoties, ja tas ir varas partiju interesēs. Ko tad secināsim? Ja ir politiskā griba, tad tikpat izlēmīgi varētu sakārtot to haosu, kas valda kapitāla sabiedrību padomēs un valdēs. Kad 30. oktobra sēdē Pilsoniskā savienība iesniedz grozījumus likumā par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību padomēm un valdēm, tad Saeima to noraidīja. Ko tad Pilsoniskās savienības deputāti vēlējās likumā mainīt? Vispirms jau noteikti to, ka kapitāla daļa turētāju pārstāvjiem atalgojums nedrīkst pārsniegt 30% no pamata atalgojuma. Otrakārt, Pilsoniskā savienība prasēja noteikt, ka izsludināms atklāts konkurss uz valdes locekļu amatiem, un treškārt, ka gan algas, gan kompensācijas padomes locekļiem nosaka akcionāru sapulci saskaņā ar pašlaik neeksistējušiem ministru kabinetu noteikumiem atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošajiem kritērijiem. Toreiz noraidot šo likumu projektu, Bērziņa kungs no LPPLC kāp trivīnē un klāstī, ka viņš jau nesot pret Pilsoniskās savienības priekšlikumiem, bet iesot tādi, nu, fragmentāri. Bez tam, un es citēju, valdībā ir veikta virkne pasākumu, kuri turpinās un kuriem būtu jānonāk pie loģiska noslēguma jau tuvākajā laikā. Ar tuvāko laiku, acīm redzot, ir domāts 2008. Gada 1. Jūnijas. Vēl Bērziņa kungs atsaucās uz vairākiem grozījumiem ministra kabineta noteikumos un ministru padomes rīkojumiem. Tāpēc viņš uzskatot, un es atkal citēju, ka atbalstīt šo sagatavoto likuma projektu būtu priekšlaicīgi. Ir jāļauj ministru kabinetam sistēmiski sakārtot visu šo sistēmu. Pārbaudot Bērziņa kungu teikto atklājās, ka pieminētie grozījumi ministra kabineta noteikumos nav izdarīti. Tātad Bērziņa kungs apzināti vai neapzināti savus kolēģus deputātus ir maldinājis. Jāiesaka turpmāk rūpīgāk pārbaudīt to, ko palīgi saraksta. Sistēmas sakārtošana ministra prezidenta priekšlikumos pagaidām nav redzama. Līdzīgi kā Bērziņa kungs, arī ministra prezidents turpina stāstīt tādas puspatiesības, dalīt daļskaitļus vai saskaitīt un izrēķināt vidējo aritmētisko. Atbildē, kuru viņš 28. Oktobrī sniedz Saeimai uz Pilsoniskās savienības pieprasījumu, ir apkopota tikai daļēji dati par 7 ministrijām. Līdz pat šai dienai datus par pārējām ministrijām Saeima tā arī nav saņēmusi. Atgādināšu jau to, ko darīja ministra prezidents, bet katram gadījumam. Kopumā tātad ir 686 kapitāla sabiedrības, kurās darbojās 1247 valdes locekļi un 614 padomes locekļi, kas 2007. Gadā atalgojumā valdēs ir saņēmuši 2 685 407 latu, sociālajās garantijās 213 615 latu. Padomēs savukārt atalgojumā izmaksās 278 561 un kompensācijās 8 495 lati. Lai arī datus par satiksmes ministriju valdību nav iesniegusi, tomēr rūpīgi izpētot valsts kontrolas ziņojumus, amatpersonu ienākumu deklarācijas un kapitāla sabiedrību gadu pārskats var uzzināt, ka tur izmaksāts 238 976 un kompensācijās 413 208 lati. Šīm izmaksām vēl ir jāpieskaita 138 473 latu, ko saņem valsts kapitāla daļa turētāji vai to pārstāvi. Nu tad summēsim 3 976 735 lati, gandrīz 4 miljoni. Un tas tikai 8 ministrijās. Šajā skaitlī nav iekļauti dati par pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Valdošajai koalīcijai un Godmaņa kungam būtu jāņem vērā, ka nekas tā neaizvaino sabiedrību, kā nepelnīt dotas privilēģijas kādai atsevišķai personu grupai. Šajā gadījumā dažādo kapitāla sabiedrību un valžu locekļiem, kuri par nekā nedarīšanu saņem neproporcionāli lielu atalgojumu. Īpašs izpētes vērts būtu jautājums par šo kapitāla sabiedrību peļņu un atbildību, par šīs peļņas gandrīz nepastāvēšanu, ko būtu jānes tiem, kuras varas partijas apstiprina sargāt valsts kapitālu. Atcerieties, kolēģi deputāti, 2005. Gada vasarā ar lielu pompu ministru prezidents Kalvītis Dailes teātrī parakstīja memorandu ar kultūras darbiniekiem, apsolot šai visvairāk novārtā atstātajai jomai treknos gadus. Ziniet, cik gadā pelna Jēkabpils kultūras nama direktors? 7711 latus, ja mēnesī 642 latu bruto. Ziniet, kādi 2007. Gadā bija ienākumi tagadējā ministra prezidenta preses sekretāram Edgaram Vaikulim? 41984 lati, jeb 3498 latu mēnesī. Nabaziņš bija gan glauži noskrējies, jo strādāja vismaz 5 vietās. Ņemsim kādu citu ministra prezidentam īpaši pietuvinātu personu, Juri Radzēviču. Viņš 2007. Gadā bija noskrējies vēl trakāk. 6 vietās saņēmis 58 469 latus. Kamēr Godmanis, tolaik būdams iekšlietu ministrs, saņēma 2 mazāk. 24 920 latu un tālaik ministra prezidents tikai nedaudz vairāk. Cits neatvietojams darbinieks, Viesturs Silinieks no ZZS, nopelnījis 81 884 latus un par ko? Par sēdēšanu Rīgas brīvostas un mērsragostas pārvaldē un būdams vairāk kārtīgs padomnieks. Es vairs neturpināšu šo stāstu, jo tur ir atrodami daudz čempioni. Par to gan runāts kā Saimā, tā rakstīts pēdējās nedēļās plašsaziņas līdzekļos. Un nobeigumā es vēlos uzsvērt, ka Godmaņa valdība ir tikai Emša Kalvīša valdības kārtējā mutācija. Tā ir pilnībā jāuzņemās atbildība par to bedri, kādā 4 valdīšanas gadu laikā valsts ir iegrūsta. Kapitāla sabiedrībās izšķērdētais ir tikai mazs fragments no kopainas, bet ļoti raksturīgs šīs valdības izpratnēji par labu pārvaldību un labu saimniekošanu. Mēģinājumi visu atbildību novelt uz globālo krīzi, patiesībā ir izvairīšanās no atbildības. Krīze ir blakus apstākls, kas vēl padziļina finanšu un ekonomikas pagrimumu, kas pamatā radies Latvijā valdības nesaprātīgās un nepārdomātās makroekonomiskās politikas dēļ. Ir šķērdēts un šķērdēts. Straujās izaugsmes gados valdība tā arī nespēja saņemties bez deficīta budžetam, nekas nav atlikts. Stabilizācijas fondā, lai būtu drošības spilvens un attīstības nauda pēc krīzes. Kad 2010. Gadā Latvija lēnām sāks no bedras rāpties ārā, mēs būsim atsviest atpakaļ un pliki un nabagi varēsim sākt savu valsti celt vēlreiz. Tikai šoreiz vairs nevarēsim uzvelt atbildību kariem un kādiem svešiem spēkiem. Pašu bāleliņi un zeltenītes vien būs pie vainas. Atbildes kuras ministra prezidents šodien sniedz uz Pilsoniskās savienības un citu deputātu pieprasījumu, ir nepilnīgas un neapmierinošas. Tomēr Pilsoniskā savienība nerosinās jautājumu par neusticības izteikšanu valdībai, jo apzinās, ka politiskā nestabilitāte var strauji sāsināt finanšu un ekonomisko nestabilitāti valstī. Tāpēc šoreiz vēl nē. Paldies!
Paldies! Vārds devētais deputātam Visvaldim Lācim.
Cienējamais Saeimas prezidents, cienējamie kolēģi. Šī gada sākumā nevis uzsvērdam savus nopelnus, bet pateicoties tam, ka es šīs ziņas savācu Amerikas informācijas institūtā Rīgā, es kā pirmais Saeimas deputāts runāju par šīm milzīgajām valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību algām. Un šajā gadienā es teicu, ka es piekrītu Zviedrijas kādreizajam ministru prezidentam un sociāldemokrāta partijas vadītājam Olafam Palmem, kurš ir teicis, ka lūk Zviedrijā jābūt ļoti daudziem bagātiem cilvēkiem, un par to Zviedriem nevajadzētu uztraukties, bet nevajadzētu būt arī trūcīgiem cilvēkiem. Piekrītot šim teikumam, es jau esmu no šīs tribīnas pateicis, ka tomēr mēs esam radījuši, mēs tādā nozīmē, visas politiskās partijas es lietoju šo vārdu, mēs, ieskaitot tās, kas nav patreizās saimā, kā piemēram sociāldemokrāti, radījuši jaunbagātnieku širu, kuri nav nopelnījuši savu turību, jeb bagātību ar savu darbu. Un šie fakti, ko mēs šodien dzirdējām no diviem iepriekšējiem opozīcijas deputātiem, ir tiešām satriecoši. Sāksim atgriezties vēlreiz pie tā, ko es esmu teicis, un es domāju, ka viņi jāsaka atkārtot. Lai zin visu un lai iespiežās tas tomēr tautas sapratnē, kas notiek ar mūsu valsts. Tātad rekordists šinīs valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībās. Rīgas ostas prezidents Loginovs, es toreiz uzrakstīju, ka viņš ir saņēmis vairāk gadu gaitā no 175 līdz 170 tūkstošiem latu gadā. Tagad izrādās, pateicoties deputāts Čepānas savāktiem faktiem, ka šim kungam ar to ir pamāz. Viņš ir vēl arī valsts kapitāla daļa turētājs jūras administrācijā, kā arī vēl valdes priekšsēdētājs Latvijas dzelzceļā. Ko mēs varam teikt, ja šim cilvēkam, kas arī šobrīd saņem pēc žurnalistu ziņām 135 tūkstošu latus gadā, ar to ir pamāz. Nu, viņam ir tāpat kā šīm politiskām partijām, būsim tā godīgi, mēs tak zinām, ka pa velti nemaksā ne šos 175 tūkstošu vienam, ne otrā vietā esošam ar 145 tūkstošiem, ne trešā vietā esošiem ar 115 tūkstošiem, veselē rindai, kas grozās pāru un ap 100 tūkstošiem algāt. Nerunājot par tom, tiem, kuriem ir 78-40 tūkstoši latgadā, ka no šiem līdzekļiem, nekontrolējiem līdzekļiem, ir radīta tiesiska institūcija, kurām neviens klāt nevar pieķerties. Arī valsts kontrolierne tiesiski apzog tautas mantu un valsts mantu ar milzīgām algām. Un neviens nezin, cik no šīs algas, no šim 175 vai 135 vai 145 un pārējām saņem šis cilvēks un cik saņem politiskās partijas. Ja kāds teiksiet, ka jūs mēs izliksamies, ka nesaņem šīs partijas. Nu, tad jārunā tālāk. Šim Loginovam, tā tad ir ar, un arī partijām, draugi, arī visām partijām, ir ar naudu tā kā vienas tautas sakām vārdā. Ja vairāk jūras ūdens dzer, jo vairāk slāpst. Slāpst arī vien vairāk. Šis slāpst nemazinās. Viņš jau pieaug tikai. Un acīm redzot, kas ātri grib tikt bagāts, un vesela rinda šie cilvēki, jauni bagātnieki, ir teikts, ja ātri grib būt bagāts, tad tev jāaprok savu sirdsapziņu. Un viņi šo sirdsapziņu visi ir aprakuši. Un tie koalīcijas partijas, patreizējo partiju deputāti, nu jāsaka jums visiem, kas balsos par viņiem, lai paliek šīs algas, jo ministra prezidents neko nav mainījis, par to es arī spiest runāt. Nu tad jūs arī aprokiet savu sirdsapziņu. Un jūs domājat, viss šīs koalīcijas pārstāv, kas tagad šodien vai rīt es nebūšu, es brauc komandējumā, kas nobalsos to, ka viss paliek šī sistēma. Nu tad jūs rīkojaties tā, kā mūsu dižais aktieris Kārls Sebers ir teicis. Liela daļa cilvēki, kas ir negodīgi, ir pārliecināti, ka viņi rīkojās pareizi. Tie, kas balsos par šīs sistēmas, kas ir sagraujama paturēšana, domā, ka viņi rīkojās pareizi. Bet Kārls Sebers ir pateicis, ka šī gadienā nav pareizi, ka negodīgi nedrīkst rīkoties. Un skatīsimies tālāk, vai tad ir kādas pārgrozības. Nu, proti, tagadējā ministra prezidenta izvirzītā variantā viņš pasaka, ka varēs būt tikai viens trijās vietās padomas vai valdes loceklis. Nu, kas tad tur mainās? Nu, piemēri jau mums tūlītu būs, un es viņus pieminēšu. Nu, nekas taču nemainās. Tātad Požarnovs ar 7 vietām, Liepiņš no pirmās partijas ar 6 vietām, Vents Balodis un visi pārie, neskaitīsim uzvārds. Nu, labi, nu, viņi būs 3 vietās. Viņi būs 3 vietās. Un 3 sijās, kā redzams, ko ļoti pārliecinoši pierādīja iepriekšējā opozīcijas runātāji, iedalīs katram pa 30 000 un atkal būs 90 000 Latvijas gadā. Un piemērs jau ir. Nu, piemērs ir, nu, jānosauc kāds vēl kāds uzvārds. Jānis Straume, bijušais TBLN kā līderis, kas Saeimas vēlēšanās, tautas acīs, bija kritis tik zēmu, ka būdams 6 šinīs vietās valdēs un padomēs, viņš netika ievēlēts Saeimā. Ko tad izdarījāt jūs, koalīcijas partijas? Jūs viņu iecēlāt 6 vietās, un viņš saņēma daudz vairāk kā Saeimas priekšsēdētājs. Nu kā, nu ir jau zināms, 88 000 Latvijas gadā. Ko mēs varam teikt par šo faktu? Tātad, koalīcijas partijas saprata, laikam daudz bija lasījuši amerikāņu izcilo rakstnieku Hemingway, ka nevar riskēt ar to, ko jūs nekad negribiet zaudēt. Jūs negribēt zaudēt varu. Nu tātad 23 tautas partija, 18 arī bija klāt tur, ZZS, 10 Latvijas pirmā partija, it kā būtu 51. Bet Saeimas pieredze jau rāda, un tas ir gluži normāli, ka daži cilvēki pārdomā un kļūst par opozicionāriem. Un daži ir slim, un daži aiziet komandējumu, aizbrauc komandējumā. Un tātad šīs 51 balss nebūtu. Nu, ko tad izdarīja koalīcija? Tauta saukt pa pelēko kardinālu presē, Jānis Straume, lai dabūtu vēl klāt 7 TBLN kā deputātu balss, ielikšanīs 6 padomēs ar milzīgu algu. Lai neriskētu ar varu. Nu, tā šēma tā ir pilnīgi saprotama. Kādēļ šeit izlikties? Kādēļ Godmaņa kungs izliekās? Lai paturētu politisko varu, nodibinātu šī pastāvīgā institūcija, kur neviens nevar kontrolēt. Kur kļūst turīgi atsevišķi bagāti varbūt cilvēki un milzīgi summas aizplūst partiju kasē. Un mēs izliekam, ka neredzam. Un Godmaņa kungs no šīs tribīnas pat mēģina teikt, kad esot jāzina mums Saeimas deputātiem loģika. Tiešām Aristoteles, Sokrāts, Platons, visi mēs sevišķi kā humanitāru izglītību baudījuši augstskolā, zinām, ka senie grieķi bija tie, kas šo jēdzienu, kas ir loģisks spriedums, iedibināja. Bet viņi iedibināja, un Godmaņa kungs žēl, ka nav, tā viņš dzirdēt, arī citu jēdzienu, loģikā, kazuistika. Kazuistika, viņi saka, šie izcilie domātāji, ir tāds paņēmiens, ka ar izdevīgiem sev manipulētiem spriedumiem un apsvērumiem rada iespaidu, ka tas ir loģiski. Lūk, tāda ir Godmaņa kungs šī gadiena nostāja un apvainojums, ka nevarot, mēs nedomājot loģiski. Valsts sekretāram joprojām, mēs zinām, atkārtosim, ir dota iespēja valsts sekretāram, kas viss ir politisko partiju ielikt cilvēku, izvēlēties, kādus cilvēkus viņš liks šo 3 cilvēku padomē, apstam šo likumu. Kas tad tur ir teikts? Ļoti labi, jāpārvalda latviešu valoda, augstākā izglītība, bet tur nesako un pieredze šajā darbā, bet tur sako vai pieredze šajā darbā. Tā, ka to pieredze vispār var atsviest valā, var neņemt vērā. Un to noteiks valsts sekretārs. Kas te notiek ar šo padomu? Šī padoma ieceļ šo valdu. Ieceļ šo valdu. Un viss turpinās tālāk. Viss šis riņķa dans ap valsts un tautas manti izzakšana turpināsies vēl ilgi un vēl tālāk. Un, lai paturētu tīru fasādu, Krievu tautai paldies pa vienu lietu, viņi jau carskās Krievijas laikā ir sapratus, ko nozīmē vārds Potjomkina sāģi. Ceļā jāizkrāso viss fasādu un viss mājas, viss jānotīr, lai izskatās ļoti gludi. Un tagad valdība ar savu pieņemto šo lēmumu parāda, ka viss ir ļoti glūdi. Mēs esam sapratuši, ko sabiedrība grib un ko viņi maina, un lūk, mēs esam pieņēmuši kā jaunas likumus. Pie tam, laikam tas ir Bērziņkungs, es esmu spiests minēt otrreiz, jūs pasakiet, ka tur ir jau rīkojums jau tāds un tāds. Nu, es vakar painteresējos pie opozīcijas cilvēkiem, kas jurisprudences lietās ir gudrāk pa man. Ar rīkojumu jau neko nevar izdarīt. Rīkojumu, es arī varu dot rīkojumu. Izrādājas, ka es varu, Bērziņkungs. Bet vajadzīgs taču vai nu Saeimas likumdošana, vai ministra kabineta noteikuma grozījumu, lai varētu vispār šī lietā kaut ko grozīt. Un nekas netiek darīts, lai šī lietā tiktu kaut kas grozīts. Sāpīgi. Šeit tribīnē kāpti drūmi. Manā vecumā es ar šo nedaru, jūs neteiksiet populismu vārdā. Kāda man vajadzīgs ir populisms? Tālāk ejam mēs vēl toreiz. Šī sistēma ir tieši radīta, kā to saka latviešu aforismu lielmeistars Frans Susāns, ka godīgs politiķis katrs atradīs pats sev vietu. Bet šī sistēma radītu, lai siltas vietiņas radītu. Un es esmu jau otru reizi kāps, vai neaizmirst trešo reizi. Šī sistēma ir jāsagrauj. Jāsagrauj pilnībā. Jāsagrauj, ja 24 vai 20 vai tā ņemot labos paraugs no mūsu pirmās brīvvalsts laikiem ar skaidru noteikti ierēģi klasifikāciju, kur katram ir paredzēts savu algu un vietu. Tagad Godmaņkungs saka, ka šīs algas, lūk, šajās valdēs un padomēs, ir ļoti regulētas un zemas. Nu, kā var tādas vārdas lietot par zemām algām, ja mēs zinām, ka šie cilvēki jau ir jau kļuvuši 8 gadu laikā apmēram pa miljonāriem. Un vēlreiz atgriezēsimies pie Amerikas. Šodien minēju šeit fakts Cepaņkundz. Paldies par to. Ārgaļa, birkalgas, 88, 90 vai cik tur tūkstoši, tie tūkstoši jau jūk. Un tai pašā laikā kapitālismu citadelē Amerikas Savienotās valstīs, es pievedu šos piemērus. Un tie ir Amerikas institūti dotie piemēri man. Tie nav visvalžlāči piemēri. Ir pilsētas, kas lielāks par Rīgu. Un tur saņem talgu, saņem mazāk, tikai 50 tūkstoši latu mūsu naudā gadā. Lielākās pilsētās. Un šeit saņem divreiz vairāk. Tātad mēs izzogam, nozīmējot šos cilvēkus šai galvenā barotnē Rīgas domē, kas jau kļūst tik pievilcīgi, ka tagad daži politiķi saprot, ka jātaisās prom no Saeimas un jātiek Rīgas domē vadībā. Mēs šos cilvēkus atalgojam daudz bagātāk nekā amerikāņu savus pašvaldību vadītājs. Kur mēs varam vēl tālāk iet? Mums nav kur tālāk iet. Mums ir jāiznīcina pašreizējās barotnes un cita ceļa mums nemaz nav. Redziet, es pie sevis domāju, nu kādēļ Godmans, nu es viņu pazīstu no 14 gadu vecuma, jo es viņu tēvam bija labs draugs. Kādēļ šis cilvēks ministri prezidents izliekās? It kā nekas nebūtu. Un runā aplamības. Mans spriedums ir, ka viņš turās pie glābšanas triņķi. Jo viņš saprot, ja viņš šo sistēmu sagraus, tad šīs četras koalīcijas partijas viņi neglābs. Un arī viņu var padzīt no ministra prezidenta posteņa. Tāds ir mans spriedums par šo lietu. Un es domāju, ļoti godīgs spriedums. Bet Godmaņkungs negrib saprast, ka turēšanā atkal jālieto. Palasiet, ir viens ļoti, ļoti gudrs latviešu aforismu meistars Frans Susāns. Viņš saka, ja turās pie glābšanas riņķi, peldēt prasmi nevar atgūt. Bet Godmaņkungs ir atgūvis. Turās pie glābšanas riņķi un peld. Un peld pa straumi, bet Frans Susāns akal skaisti pasaka, tikai peldot pa straumi vienmēr vajag padomāt pa dziļumu, kur var noslīgt. To viņš patreiz vēl nesaprot, ka viņš var tautas acīs nosnīgt, un tas būs vislielākais trieciens šim gudram cilvēkam, darbīgam cilvēkam, kuru politikas viļņi ir iedzinuši straumē tik tālu, ka viņš vairs nevar izgrābties ārā nemaz. Gribēdams strādāt Latvijas labā un paturēt savu vietu. Tāda, lūk, ir mans skats uz šo lietu, un es vēlreiz uzaicinu. Rītdienas sēdē es nebūšu vairs klāt. Koalīcijas, partijas, biedriem ir sevišķi. Apdomāties un balsot kopā ar opozīciju, jo šeit nav opozīcija pret Latvijas valsts un latviešu tautu, un arī ne pret Krievu tautu un citām Latvijas tautām, lai sagrautu, iznīcinātu šo jaunbagātnieku šķiru, nepelnītu jaunbagātnieku šķiru veidoto sistēmu.
Paldies. Vārds debatēs deputātai Ingūnai Rībenai.
Jā, godājumie klātesošie ārkārtīgi daudz būtisku un pareizu lietu un secinājumu jau šeit šodien ir izsacīti, tāpēc es biju iecerējis uzdot tikai tādus divus īsus un loģiskus jautājumus mūsu premjeru ministram, bet diemžēl Godmaņa kungs neuzskata par vajadzīgu atrasties sēžu zālē un klausīties pat šos, teiksim, dažus jautājumus, ko šeit klātesošie viņam uzdod. Tātad pirmais jautājums, ko es gribēju uzdot Godmaņa kungam, ir par to, kāpēc viņš uztur kroplu atalgojumu sistēmu, kurai nav nekāda sakara ne ar profesionālo kvalifikāciju, ne ar atbildību, ne ar pieredzi, ne ar darba intensitāti un ne ar darba apjomu. Un otrs jautājums, kāpēc Godmaņa kungs pieļauj, ka valsts svarīgāko un nozīmīgāko iestāžu vadītāji saņem no valsts atalgojumu, kurš ir nesamērojams ar partiju ielekņiem izmaksātajiem zelta kalniem. Un tikai daži ikdienišķi fakti par 2007. Gadu, pie kam amatpersonas, kas mums šeit Saimā ir vairāk pazīstams, es šeit nerunāšu par ārstiem, augstskola rektoriem, māksliniekiem un tā tālāk, bet tādiem, kas mums visiem ir vairāk pazīstami, tā ir skaitā ar savu darbu apjomu. Tātad, par 2007. Gadu ģenerāla prokuroram valdība samaksāja 38 032 latus. Valsts policijas priekšliekam valdība gadā samaksāja 35 851 latu. Knab priekšniekam valdība samaksāja 29 838 latus. Valsts kontrolierei valdība gadā samaksāja 38 308 latus. Augstākās tiesas priekšsēdētājam valdība samaksāja 52 799 latus. Satversmes tiesas priekšsēdētājam valdība samaksāja 44 443 latus. Un visbeidzot valsts kancelejas vadītājai valdība samaksāja 49 610 latu. Un mans jautājums Godmaņa kungam būtu bijis, kā viņš varētu paskaidrot, ar ko īpašu izcēlās šeit jau gandrīz kā etalons pieminētais Straumes kungs, kur gan tautā vairāk zina ar iesauku Baķka, kurš no valsts par saviem padomiem dažādās padomēs saņēma 88 157 latus. Divas reizes vairāk nekā satversmes tiesas priekšsēdētājs. Divas reizes vairāk nekā satversmes tiesas priekšsēdētājs. Vai arī bijušais satiksmes ministra favorīts, tagad bēdīgi slavenais Lašu malumednieks un televīzijas un radio centra valdes priekšsēdētājs Lauris Dripe, kurš no valsts pērn saņēma 77 897 latus. Tas ir vairāk kā divas reizes vairāk nekā valsts ģenerālprokurors. Jūs to spējiet? Godmaņa kungs mūs aicināja šeit domāt loģiski. Jūsu smadzenēs spēj šie skaitļi loģiski ievietoties. Tālāk. Un kādus īpaši valstī vērtīgus padomus sniedza neaizvietojamais, neatkārtojamais un visos laikos nepārspētais Tautas partijas vecbiedrs un Rīgas domas būvniecības lietu fīrētājs Edmunds Krastiņš, kurš no valsts un pašvaldības saņēma 110 499 latus, starp citu gandrīz tikpat daudz, cik valsts bankas vadītājs Rimšēvits kungs.
Un kāpēc daudz vērtīgāki par ģenerālu prokuroru, par valsts kontrolieri, valsts policijas priekšnieku, knābu priekšnieku un galu galā arī ministru prezidentu izrādījās visu laiku dāsnākās kultūras ministres domu biedrs un padomnieks Mārtiņš Vanags, no valsts saņemot 41177 latus. Manuprāt, skaidrojums ir tikai viens. Kalvīša solīto 7 trekno gadu dzīru skurbumā ir zaudēta jau kāda saikne ar realitāti. Un nojaušot strauji tuvojošos paģiru šausmas, aizgūtnēm tiek kamti nepadarītu darbu augļi. Bet kopumā tas degradē atalgojumu sistēmu valstī un vērtību sistēmu valstī un cilvēku galvās.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Labdien, dāmas un kungi, cienījamies priekšsēdētāji. Vēlos pievērst jūsu uzmanību vienam sekojošam apstāklim. Interesanti, kā var ticēt premjerministram, ja vienas dažas nedēļas pirms šodienas premjeris mums no tribīnes stāstīja, ka turpmāk valsts kapitāla sabiedrība padomēs, lai cilvēks varētu ieņemt amatu, vajadzēs zināt valodu, vajadzēs būt izglītībai, un noteikti būs jābūt 5 gadu pieredzei darbam šajā nozarē. Atcerieties, bija tāds stāsts, droši vien tas ir arī iepatakulēts. Skatāmies, kas šodien notiek ar jaunizveidoto valsts kapitāla sabiedrību Pareks banka. Jo Pareks banku ir pārņēmusi valsts. Par padomes priekšsēdētāju tiek likts Bičevskis. Klasiski politiski angažēts cilvēks, kuram nav absolūti nekādas pieredzes banku sektorā, bet droši vien tur ir nepieciešams, lai pieņemtu vajadzīgos lēmumus vajadzīgajā brīdī, kas ir, nu, visticamākais politiski angažēti. Vai tiešām godājumā koalīcija, kad jūs pieņemat kādu no lēmumiem, viņam obligāti ir jābūt uzrakstītam uz papīra un pieņemtam, nezin cik lasījumos, nezin kādās instancēs, vai tiešām nevar vienreiz apņemties darīt to, ko nolemi un izdarīt to pēc sirdsapziņas. Ja reiz ir vajadzīga profesionālā pieredze, tad es aicinu Pareks bankas gadījumā nepieņemt politiski angažētus cilvēkus un neatbalstīt, kā mēs šodien jau redzējām, likumu projektu speciālu grozīšanu, lai šādu politiski angažētu cilvēku varētu dabūt šādā vietā iekšā. Nu, nedariet aplamību pēc aplamības, ļaujiet šajā bankā profesionāļiem strādāt un to situāciju vērst par labu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Artim Pabrikam.
Dāmas un kungi, šodien šis pieprasījums Saeimā tapa, tāpēc, lai mēs beidzot tiktu skaidrībā ar padomēm un valdēm, kas ir izveidojušās pie valsts un ir izveidojušās valsts pārvaldītajās iestādēs un uzņēmumos. Bet es gribētu vērst uzmanību uz to, ka šī diskusija mums notiek svētku nedēļā, kad mēs šajā valstī svinam mūsu valsts 90 gadu jubileju. Un man ir tāda sajūta, ka no šā lēmuma ir atkarīgs ne tikai tas, vai mums būs mazāk vai vairāk šādu padomu locekļu, bet drīzāk jautājums ir lielāks, vai mēs spējam beidzot paskatīties paši sev acīs un pateikt, ka mēs dzīvojam greizos poguļu valstī. Vai mēs spējam paskatīties, kā Saeimas pārstāvi, kā valdības pārstāvi sev acīs, un pateikt, ka jā, mūsu valstī ir izveidota neatkarīga forma, bet mēs vēlamies redzēt šeit citu saturu šajā valstī. Šis nav jautājums tikai par padomēm. Šis ir jautājums par mūsu tautas uzticību gan šai valstī, gan arī ticību mums kā politiķiem. Un es varu droši apgalvot, ka tas, kādā veidā šīs padomas tiek veidotas, un viņas tiek veidotas politiski. Tas neatbilst vienas normālas, 90 gadus vecas, demokrātiskas valsts pieredzei. Tas nav pareizi. Un pat, ja mēs to izveidojām kādreiz 90. gados, bija katram savas domas, katram gribējās kaut kādu labumu gūt vai kaut ko tam līdzīgu, tīri politiski, mums ir beidzot jāspēj skaidri pateikt, ka tas laiks ir pagājis, ka mēs nevēlamies vairāk dzīvot tādā valstī. Bet, lai to pateiktu, mums patiesībā ir arī jāpasaka kas cits. Mums ir jāpasaka, ka mums ir pienācis laiks citai politiskai kultūrai šajā valstī. Vienai normālai, demokrātiskai, eiropeiskai, politiskai kultūrai. Ja mēs paskatāmies uz šo valžu atalgojumu, uz padomju atalgojumu, mēs redzam, ka šeit aiziet daudzi miljoni. Un tas nevieš tautas uzticību, ja tajā pašā laikā ārsts, medmāsa, skolotājs, pensionārs un jebkurš cits darbinieks, tā skaitā augstskola pasniedzēji, nopelna daudz, daudz mazāk. Strādājot ikdienā no rīta līdz vakaram un nevis aizjot uz sēdi divreiz mēnesī un saņemot tūkstošus. Tūkstošus, kas iespējams, pēc tam aiziet vai nu partiju kasēs vai kaut kur citur, tajā pašā laikā sabiedrībai nekontrolējot partiju darbu. Un es uzskatu, ka tā ir dubult morāli šajā greizajā spoguļu valstī. Jo no vienas puses mēs visiem stāstam, mēs nevēlamies partijas atbalstīt no budžeta. Labāk, lai partijas pieder dažiem cilvēkiem, nevis mums visiem. Bet tajā pašā laikā mēs esam izmantojuši un turpinām izmantot šīs valsts budžetu, šīs valsts naudu, tāpēc, lai uzturētu vai nu partijas, vai sev tuvus cilvēkus, vai vienkārši politiski ieceltus cilvēkus. Neviens mūsu kaimiņu valstīs, Skandināvijā vai kaut kur citur nevar saprast to, ka šādās padomēs vai valdēs cilvēki tiek iecelti politiski. Šajās padomēs cilvēkus ieceļ balstoties vainu uz viņu kvalifikācijām. Vainu uz viņu kvalifikācijām, vai arī to veic cilvēki, kas pārstāv ierēdniecību. Mēs, jūs taču visi ziniet, ka mēs šīs padomes sadalām vienkārši proporcionāli starp partijām. Vai jūs domājat, ka tas ir pareizi? Sadalīt, teiksim, padomes vienai partijai, divus cilvēkus, otrai partijai, trīs cilvēkus, trešai partijai, četrus cilvēkus. Pat, ja tas tā ir bijis, atzīsim, tas nebija pareizi, mainīsim šo nostāju. Ir laiks pienācis šajā greizajā spoguļu valstī spoguli sasist un paskatīties uz sevi. Tas nav pareizi, ko mēs daram. Es aicinu saprast katru no deputātiem, ka šajā konkrētajā situācijā jūsu balsojums, gan par budžetu, gan par tālāko, ir personisks balsojums. Un ja jūs domājat, ka jūs varat būt pozīcijā, un ja jūs domājat, ka šis balsojums jums ir saistošs, tikai tāpēc, ka jums ir partijas disciplīna, tad ar šādu balsojumu un tam līdzīgiem balsojumiem jūs nododiet savu valsti. Un tas ir tas skaidrākais, kas jums ir jāsaprot. Un tas ir jāsaprot arī tiem cilvēkiem, kurus jūs aicināsiet par sevi balsot. Balsojot šādā veidā, jūs nododiet savas valsts intereses. Un visu beidzot, man ir liela nožēla, ka mūsu valsts pārvaldes sistēma joprojām nestrādā balstoties uz savstarpējo balansu. Kāpēc tad mēs izsaucām Godmanu? Mēs izsaucām viņu tāpēc, lai viņš aiziet prom no šejienes, tad, kad mēs to runājam. Viņam ir jābūt atbildīgam parlamenta priekšā. Un viņam šeit vajadzēja sēdēt par spīti tam, kad ir budžets, medības un es nezinu, kādi citi notikumi valstī. Viņam ir jāsēž un jāklausās, ko mēs patreiz runājam. Jo arī viņa balsojums un aicinājums uz balsojumu ir jautājums par to, vai viņš strādā valstī, vai viņš strādā kādam citam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātai Ilmai Čepānei otro reizi.
Godātie kolēģi, es gribu labot visu pirms vienu savu kļūdu. Es runājot par atalgojumu apmēru saistībā ar vairāk kārt pieminēto Jāni Straumes kungu, es kļūdījos par 10 000. Un tāpēc es gribu teikt, ka viņa atalgojums precīzi minēja Ingu un Rībenes kundze arī. Viņa pievērs paldies viņai uzmanību tiešām šajā skaitļu jūklī var apjukt nedaudz, un viņa atalgojums nav visvairāk kā 98 000, bet 88 000. Otra lieta, ko es gribētu vērst jūsu uzmanību, runājot par Rīgas domes sijā Rīgas ūdens padomes sastāvā ietilpstošo Imantu Kalniņu. Šis Imants Kalniņš, lai sabiedrību un nepārprot mani, nav godājumais mūsu kolēģis no Tēvzemes un brīvības deputāts Imants Kalniņš, ģeniāls komponists, bet viņš tas ir tautas partijas biedrs Imants Kalniņš, kur kā tautā runā iespējams ticis ir tik augstu, tāpēc, ka viņš tiešām ir tikai Imants Kalniņš. Un treškārt, es gribētu, neviens šodien šeit nerunā, jūs visi esiet saņēmuši, manuprāt, jums ir izdalīta viena vēstule, kuru tādā dvēseles izmisumā ir rakstījis Arilds Bethera kungs, privatizācijas aģentūras padomes loceklis. Droši vien, kā šitādas vēstules jūs visas nogrūdāt vai izmetāt tūlīt ārā un nepievērsāt uzmanību šai vēstulei. Bet šeit ir parādīts, kas notiek ekonomikas ministrijas pāraudzībā esošajā privatizācijas aģentūras padomē. Un šis kungs precīzi apraksta, ka Pabrika kungs, un kurš teica, sanāk divreiz mēnesī, viņi vispār nesanāk. Šeit ir pieminēta, piemēram, uzticīgā tautas partijas finanšu ministra padomniece Ingūna Gulbes kundze, kura gandrīz uz šīm sēdēm nesot vispār nākusi. Un Latvijas, piemēram, paradoks, viņš, es citēju, lielākais paradoks, lūk kāds, Latvijas valsts mežu padomē ir tāda I. Gulbe. Manā laikā viņu uz padomas sēdēm tikpat kā nenāca, sūtīja sveiciens no ārzemēm, jo strādāja vēl kādās 5-6 vietās. Peters pērn bija tikai 6 padomas sēdēs, šogad 9 mēnešos 3. Reiz pat tika norauts kvorums. Pēdējā laikā nāk gan, taču darbojas ar savu klēpdatoru un diskusijās nepiedalās. Barinos reiz paziņoja, ka padomas locekļi reiz mēnesī atnākot papļāpāt. Un tālāk viņš raksta, ka viņam kā opozīcijas partijas pārstāvim, es brīnos vispār, kā viņš tur turās, ka viņam tiek pieņemti ar balsojumu, lēmumi pat neiepazīst, neļaut iepazīties viņiem ar padomas rīcībā esošiem dokumentiem. Nu, godātie kolēģi, kur mēs tālāk vēl varam iet? Pagājušā reizē es teicu, ka viss šīs padomas un valdes diskreditē demokrātisks un tiesisks valsts pamatus. Un sabiedrībā, ticiet man, ir riebums. Pret ko? Viņi drusiņi parunā par bāķu, viņi parunā par citiem, bet viņiem ir riebums pret mums. Jo faktiski arī pret Čepāni. Jo saprotiet, es tautas partijas vienu no augstām amatpersonām finanšu ministrijā, otrdien es satikos pie tramvaja pieturas. Un mēs abas kāpām tramvajā iekšā un nāk man pretī vien ievērojama Latvijā advokāte. Viņa saka, Ilma, ko tu tur dari? Bet es citēju, viņa dzirdēja, tajā mēslu bedrē. Es teicu, ko tas, kāpēc mēslu bedrē? Viņi saka, kāpēc tu nenāc uz advokatūru, vismaz tur ir mazāku mēslu bedri. To jūs, kolēģi, dzirdēja. Saprotiet, ja mēs šajā ziņā neko nedarīsim, mēs vienkārši sev apkaunojam. Visi šie mūsu populistiskie gājieni ar mūsu algu iesaldēšanu un kaut kādu tur samazināšanu nedaudz. Saprotiet, jūs taču paši sevi pazemojat. Es tiešām jūtos pazemot, ja man būtu par šādu lietu jābalso. Savādāk es to nevaru izskaidrot. Jūs taču nesat šeit ievēlēti, lai jūs pēc paceltas kartiņas vai īkšķi spaidītu vienu vai otru pogu. Jūs visi esiet savā ziņā ļoti talantīgi un rajonā, kur jūs esat ievēlēti, cienījami cilvēki. Bet nonākot šeit un neredzot visu šīs lietas, mēs vienkārši sevi pataisam par tautas nemīlētiem un ienīstiem cilvēkiem. Un vēl pēdējais, ko es gribētu teikt. Es starpbrīdī runāju ar Raimondu Paula kungu. Raimonds Pauls kungs teica, bet jūs nepieminējāt vēl vienu lietu, kad ir daudz dažādas padomas, kur arī es esmu šajā padomē, un šajās padomēs, piemēram, saistībā dziesmu svētkiem, mēs sēžam par veltu un strādājam. Es arī esmu dažādās tādās padomēs saistībā ar savu zinātnisko darbu, kur mums par darbu neko nemaksā. Mēs strādājam, bet mums par darbu nemaksā. Godātie kolēģi, nu es tiešām aicinātu arī savas opozīcijas, un arī kolēģis un pozīcijas, es neslēpju, es nekad neesmu slēpus, ka man bijušās partijas biedri arī ir izmantojuši šo situāciju. Breša kungs man pienāca klāt un teica, kāpēc jūs neteicāt, kas bija tajā laikā, kad Aksēnoks bija Rīgas domē? Tieši tas pats bija. Jo, kā teica šodien pilnīgi pamatot Pabrika kungs, tas bija tāpēc, ka nav šī valsts finansējuma politiskajām partijām. Un es domāju, ka šī lieta ir saistīta, mums ir jādomā par to, jo, lai būtu šis finansējums, jo pretējā gadījumā mēs no šīm lietām vaļā netiksim. Paldies jums!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, runājot par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām, par to valdēm un padomēm, gribot, negribot jālieto ne sevišķi glaimojošs, bet ļoti trāpīgs vārds – parazīti. Ilmas Čepānas minētie apkopotie fakti par lepnajiem parazītu atalgojumiem bija tik satriecoši, ka iepriekšējā sēdē valdošā koalīcija neuzdrošinājās, kā balsojumu kļūmju gadījumā ierasts, izmantot pēc ātras smadzeņu skalošanas nepaklausīgajiem savējiem un iedarbināt pārbalsošanas mehānismu, kas līdz šim ir visas lietas sakārtojis, bet nu šoreiz Godmaņa kungam bija tā iespēja un pienākums mūs pastāstīt par viņa prāt veicamajiem darbiem, bet patiesībā kuslajiem pussolīšiem un soļu imitāciju reāls darbības vietā. Un tomēr es Godmaņa kungu gribu aizstāvēt. Daži runātāji pārmeta, ka viņš šeit nav vairs klāt. Es priecājos, ka viņš ir aizgājis mācīties loģiku. Jo, ja mēs lasām šo Godmaņa vēstules piekto punktu, kur ir runa par skaitu padomju, skaitu, kapitāla sabiedrību skaitu, tad šeit nobeigumā ir vārdiņš vai. Es atvainojos, šeit vajadzēja būt vārdiņam vai, bet šeit ir vārdiņš un. Līdz ar to šīs kapitāla sabiedrības ir, kā vienlīdzīgi teikuma locekļi, skaitāmas kopā un summā iznāk 14. Varētu domāt, ka Godmaņa kungs nezina atšķirības starp vārdiņiem un vai, taču mazliet zin, jo pirmajā punktā, kur ir runa par padomes locekļu amatu kvalifikācijām, lasu latviešu valodas zināšanas un augstākā izglītība vai atbilstoša darba pieredze. Tātad tomēr mazliet zina, varēs būt vai nu latvietis, un izglītots, vai vienkārši jau iepriekš bijis tai struktūrā un sasmēlies pieredzi. Tātad der kā viens, tā otrs. Man ir patiesi prieks, ka Godmaņa kungs aizgāja mazliet pastudēt šos jautājumus un atgriezīsies noteikti jaunu ideju pārņemts. Un tomēr šis pussolīts ārā no purva ir labāk nekā nekas. Un tikai vienu lietu Godmaņa kungs savā rīta uzrunā nepateica. Es domāju to, ko daudzi valdošās koalīcijas pārstāvji izjūt. Šis pieprasījums patiesībā grauj Latvijas politiskās sistēmas pamatu. Jo droši vien, ka Straumes kungs, Radzēviča kungs, Loginova kungs, nu visi šie pieminētie kungi var izveidot vienu skaistu kori, kurā tie varētu dziedāt padomju Latvija mūžos, lai dzīvo mūžam, lai padomju vainagā mirdz. Šeit vārdu padomju es lietoju tai burtiskajā nozīmē valsts un kapitāla sabiedrību padomju. Un kolēģi, par šīs varas pamatu. Viena medaļas puse ir tā, tā naudas daļa, ko varas partijas samaksā saviem ieliktaņiem siltajās vietās, ar nosacījumu, ka tiem daļa ne par ko saņemtās naudas jāziedo savām partijām. Tā ir viena medaļas puse. Otra puse ir šīs nodokļu maksātāju sarūpētās barotavas nodrošināšana saviem caukritušajiem partiju brāļiem, kur atrodas vieta gan kvalifikāciju zaudējušam dakterim, gan eksministram, kurš līdz ar to var atteikties no bezdarbnieku pabalsta saņemšanas un tagad saņemt naudu citādi. Taču ir vēl galvenais jautājums. Cik liela ir tā nauda, vara un ietekme, ko šie parazīti sarūpē saviem policaimniekiem, balsodami valdēs un padomēs pēc saimnieku diktāta. Godātie kolēģi, ja atalgojumos viņi saņem miljonus, tad šī neredzamā aizberga puse, kas tiek izvilkta no Latvijas tautas nodokļu maksātāju maciņiem, noteikti ir desmiti, ja ne simti miljonu. Es neesmu tik naivs optimists, lai noticētu, ka mūsu pieprasījuma rezultātā šī dziļa amorālā un mūsu tautu pazemojošā sistēma sabruks. Tomēr arī šie pirmie soļi ir milzīgs opozīcijas panākums. Un lietojot Annas Brigaderes tēlu pasaules līdzības, Sprīdīša stabule ir likusi sākt milzim Lutausim dancot. Paldies Ilmai Čepānei! Un Lutausim būs jādanco. Tik daudz jādanco, ka maz neliksies. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Augsts godātais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Protams, kad vadzis ir pilns, tas lūst. Un kapitāla sabiedrību pārvaldības izmaksas ir jāsamazina un pārvaldību jāpadara ir profesionālāk. Finanšu krīze, protams, pat par sevi ir slikta. Tomēr tai var būt arī pozitīva nozīme, jo tā stimulē ātri pieņemt arī pozitīvus lēmumus. Starp citu, atbildība par paveikto un arī par nepaveikto ir jāuzņemas mums visiem. Ne tikai pozīcijas deputātiem, bet arī opozīcijai. Jo es atgādinu, ka Repšas valdības laikā un laikā, kad Rīgas domi vadīja jaunā laika pārstāvs Akseno kungs, arī jūs, kā tādi rozās siventiņi, piezīdāties pie tā lielā kapitāla sabiedrība pupa ar vēl lielāku sparu nekā līdz tam. Tostarp citu šodien atgādināja arī ministru prezidents. Vai kapitāla sabiedrības kalpo par partiju barotavām? Jāatzīst, daļējā. Tomēr, ja mēs sakam burtu A, tad jāpasaka ir arī burts B. Demokrātiskās valsts vara tiek īstenot ar partiju starpniecību. Un ir pienācis acīm redzot pēdējais laiks, ka ir jāmaina partiju finansēšanas kārtība, paredzot arī budžeta finansējumu. Jo pretējā gadījumā tiek meklēt visādi finansēšanas aplinkus ceļi, un pretējā gadījumā partiju atkarība no sponsoriem tikai pastiprinās. Kolēģi, tas mums visiem, gan pozīcijai, gan opozīcijai, ir jāatzīst. Un mēs redzam, ka arī tik talantīgi politiķi, kā Einārs Repše, diemžēl diez vai viņam otrreiz izdosies tas triks ar ziedojumu vākšanu. Jā, starp citu nav arī noslēpums, ka padomis dažkārt kalpo arī par patvērumu atvaļinātiem politiķiem. Ja viņi ir attiecīgās jomas speciālisti, tad viss ir kārtībā. Bet ja ne, tad, protams, tas ir skumīgi. Un atkal, ja mēs gribam pateikt A, tad mums ir jāpasaka arī B. Mēs paši šeit Saimā esam pieņēmuši likumu, kas paredz sociālās garantijas pašvaldību vadītājiem, kas ir bijuši deputāti divus sasaukums pēc kārtas. Visās civilizētās valstīs šādas garantijas ir arī parlamenta deputātiem, jo bieži vien atgriezties savā profesijā ir vienkārši neiespējami, jo profesionālās iemaņas, strādājot vairākus sasaukums pēc kārtas saimā, diemžēl ir zaudēts. Un pretējā gadījumā saima draud pārvērsties par pensionāru un varbūt arī nekompetentu cilvēku klubiņu. Es personīgi negribētu gulēt, gulties zem ārsta, kurš ir zaudējis savu profesionālo kvalifikāciju skalpeļu. Ja šis ārsts ir kalpojis valstī, strādājot parlamentā, un viņš šī iemesla dēļ ir zaudējis šo kvalifikāciju, tad viņš nav pelnījis pēc darba beigšanas saimā nevērīgu attieksmi. Cienamie kolēģi, es vēlreiz atkārtoju. Cienamie opozīcija, tad, kad jūs bijāt pie varas, jūs rīkojaties tieši tāpat. Un ja jūs, Šadurska kungs, šeit lietojat vārdu parazīti, tad jūs šo vārdu variet arī tikpat sekmīgi attiecināt uz sevi, jo arī jūs pilsoniskā savienība ir jaunā laika atvasinājums, kas tāpat ir bijis pie varas. Un tāpēc, cienījamie kolēģi, ir labi, ka valdība gatavo likuma izmaiņas, ka tās nonāks saimā, strādāsim kopīgi, lai lietas sakārtot, bet neaizmirsīsim arī tās kopsakarības, par kurām runājas šeit gan es no tribīnas, gan starp citu to arī pieminēja cienījamā deputāta Ilma Čepāne. Un es ceru, ka mēs visi saprotam, ko darām, nebūsim liekuļi, neizliksimies, neredzam lietas, kuras mēs paši saprotam, un sakārtosim gan valsts pārvaldi, gan kapitāla sabiedrības, tā kā tas ir nepieciešams. Paldies!
Paldies! Vārds debatais deputātam Uldim Gravam.
Cienījamie deputāti, es sākšu ar to, ka kapitāla sabiedrības padoms nav nekas jauns, un ka kapitāla sabiedrības padoms nav arī nekas ļauns. Bet nekur pasaulē, vismaz demokrātiskās valstīs, nav tāda sistēma, kā šinī dāsnajā karaļu valstī, ko mēs saucam par Latviju. Visur citur valdes tiek atmaksātas, bet ne valsts kapitāla sabiedrībās, ne lielos starptautiskos uzņēmumos, kuri lielāk par varbūt jebkādu no mūsu kapitāla sabiedrībām, padomes locekļiem atalgojuma nav. Padomes locekļiem tiek samaksāts viņa izdevumi uz tām pāris stundām, kur viņi mēnesī atbrauc, lai piedalītos padomes sēdēs. Šajās pasaulē, demokrātiskās valstīs, padomes ieceļ cilvēkus, kur ar savu profesionalitāti, ar savām zinībām ir sevi jau tā nodrošinājušies savos pamata darbos, kad viņiem tiešām šis atalgojums nav jāmaksā. Un viņi saņem vai nu izdevuma atmaksa vai kādu dienas naudu, vienalga vai tās būtu 100 sterliņu mārciņas, vienalga vai tās būtu 100 Amerikas dolāri, un tāda sistēma varētu būt ar Latvijā, kad viņi pa šīm pāris stundām varbūt varētu saņemt kaut vai 100 lats pa to dienu, kur viņš šīs 2 stundas strādā. Ja mēs paskatīsimies vien uz Godmaņa kunga izdalītiem materiāliem, šajās padomēs kurā ministrijas tur kapitāla daļu. Par to vien mēs algās izmaksājam mēnesī 1 miljonu latu. Ja mums būtu tikai šī samaksa par šo dienas naudu, tad šis miljons tiem 618 padomus locekļiem jau nokristos uz mazākā 200 tūkstoši latiem. Tas gadā vien būtu jau viens 10 miljonu ietaupījums. Viens 10 miljoni lati, kuri viņi nav nopelnījuši, jo viņi nav bez savām pāris stundām vairāk šai darbā ielikuši. Tāpat kā visur citur, būt padomē ir pietiekams prestīžs, ir pietiekams gods, lai viņi tur būtu, bet tā nav domāta viena barotava. Un tādēļ, kad mēs esam šodien Latvijas valstsvētku priekšvakarā, es domāju, būtu laiks mums tomēr arī saprast, ka šī tomēr nav monarhija un šī nav arī oligarhija. Pietiek tikai izlasīt satversmes pirmo paragrāfu. Nemaz tālāk nav jālas. Mēs esam neatkarīga, demokrātiska republika un sāksim arī ievest tādu sistēmu, kas atbilst šim satversmes pirmajam pantam.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim otro reizi.
Cienījamie visi klātesošie, ar prieku un patīku noklausījies visas opozīcijas deputātu runas. Es vēlos arī atgriezties pie šīs tēmas un papildināt viņus. Amerikāņiem tāds skaists teiciens ir, ka nepieciešamība padara arī divus svešniekus naktī par gultas biedriem. Un lūk, šajā teicienā arī izpaužās mūsu valsts, es lietošu šo vārdu, viņa tāda ir politiskā izvirtība. Nu, tai pašā Rīgas domē, ka tas ir nepieciešams, tad bijušais nacionālists Ārgalis un tagadējais nacionālists Birks samaksā Kaņem Meckim 60 tūkstoši lats, saliek komisiju vadībās prokremlisko partiju pārstāvis un nacionālisms pazūd. Viņš nav vajadzīgs vairs, jo visi nosaka, tur tā nauda, vai tad tā nav politiska izvirtība. Nu, pilnīgi. Ēsim tālāk, kas vēl vairāk man satrauc un pa ko es domāju, kur neviens nav neko pateicis, tamdēļ es neatkārtošos. 90. Gadu vidū dienas toreizējo rubriku vadītāji Kaspar Kauliņa aicināts, es uzrakstīju dažus, viņš pats tāds teica, nerunā, nerakst Visvaldi pa politiku, bet rakst citu kaut ko, kas tev sāp, kas man sāp, bet ne pa politiku. Viņš man deva iespēju uzrakstīt 8 esejas pēc kārt, un es biju ļoti laimīgs, un jau toreiz, nebūdams politikā, ka brīvžurnālists noskatījies, kas ta notiek mūsu saimā, kas notiek valdībā. Es redzēju, ka šī sistēma rada tautā nevajadzīgu skaudību. Un rakstīju, un paklausties kolēģi, vecāk vīri domas vienkārši. Dzīvēja divas skaudības. Viena ir baltā skaudība, es rakstīju, un otra melnā. Kas ir baltā? Ka tu esi zinātnieks vai deputāts, vai galdnieks, vai virpotājs, vai zemnieks, tu redzi, ka vienam iet labāk kā tev, ka viņš ir turīgāks, bagātīgāks, ka viņu vairāk izceļ, ka viņu, par viņu raksta avīzē, sabiedrībā. Un tev ir maza skaudība, bet balta skaudība. Tu nolemi, es mācīšos, es strādāšu vairāk, es darīšu visu, lai būtu tāds pats kā viņš. Tā ir balta skaudība. Un tad ir melnā skaudība, nespējīgs, laisks, slinks, cilvēks, kas neko negrib darīt, lai mainītu, viņš skauž visu laiku to, kas ir viņam priekšā. Un viņš neko negrib darīt. Un lūk, šajā gadienā par šīm milzīgajām algām, padomēm, valdēm, jā, arī valsts ierēģi darbām, vai tad tas ir normāli, vēl pieskarsimies arī šim jautājumam, ko Godmaņa kungs negrib redzēt. Tātad Amerikas institūts dod deputātam Lācim izziņu, ka Amerikas Savienoto valstu transporta ministra algi 9500 latu mēnesī mūsu algā. Kondolīza Raisa, es uzprasu, jā, ārlietu ministram, 9500. Un mums tai pašā laikā sociāldemokrāts, mūsu pārstāvs satiksmes ministrs Zorgavits pelna 8000 latu. Un vēl šodien cienījamie, labā nozīmē cienījamie, jūsu vidū jau ir ar daudz cienījumu gudri cilvēku, opozīcijas pārstāvu. Mums taču ir valsts sekretāri, kas pelna 6000 latu. Nu, kur vēl tārāk varam iet valsts mantas izšķērdēšanā? Un angļu filozofs Francis Bacon ir pareizi teicis, skaudībai nekad nav brīvdienas. Un mēs šoreiz radām tautā nevajadzīgu sociālu spriedzi ar šīm milzīgām algām. Mēs izsaucam to cilvēku balto skaudību, kur redz, ka nav strādāt vērts, redz arī šeit Saimā, ka nav strādāt vērts, ka visi izšķirs tas, pie kuras politiska partijas tu pieder. Un tā ir politiska izvirtība, tā ir nevajadzīga skaudība, ko jūs radiet ar šīm milzīgām algām, valsts ieretņiem augstajiem un šajās kapitāla sabiedrībās. Un no arī no šī viedokļa tā jālikvidē, lai būtu patriots cilvēku mūsu valstī un nebūtu šī nevajadzīgā baltā skaudība.
Paldies, vārds debatēs deputātam Ventam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, klausoties šīs debates, man šķiet, ka mēs gribam pārliecināt sevi par lietām, par kurām īstenībā nav jāpārliecina. Gan valdības nostāja kopumā, gan atbildīgi politiķi, gan izteikumi, gan lēmumi norāda, ka ir jau sen saprasts, ka šī te sistēma kā tāda pašlaik nefunkcionē pareizi, bet nevar izraut no šīs kopumā valsts atalgojuma sistēmas tikai šīs atsevišķās padomas, jo ir priekšā daudz grūtāks uzdevums runāt par valsts atalgojuma sistēmu kā tādu kopumā, jo ne jau tikai padomēs ir šīs te lielās tiešām disharmonijas un absolūti citreiz pārspīlētās lietas. Vai tad tiešām tas ir pareizi, ka ministru prezidentam ir daudz mazāka alga nekā daudz ministriju valsts sekretāriem un savukārt valsts sekretāriem mazāka alga nekā valsts sekretāru vietniekiem. Tas taču nav pareizi, bet tas, protams, ir ļoti grūts, sarežģīts uzdevums un nevar tie līniāli novilkt visiem vienādi. Un es nepiekrītu Lāča kungam, ka te līdzētu, ka, teiksim, visās ministrijās pilnīgi vienādam jābūt ir atalgojumam, jo nevar salīdzināt arī ministri atbildību. Tādēļ, Tautas partijas valde ir uzdevusi finanšu ministram Atim Slakterim nākamā gada pirmā ceturkšņa laikā kopā ar neatkarīgiem ekspertiem pieaicinot starptautiskus atzītus auditorus veikt revīziju šajā jomā, izstrādāt attiecīgos priekšlikumus likumdošanā un šo lietu sakārtot. Protams, tas būs grūts uzdevums un tas nav ne vienas partijas spēkos, ne tikai pozīcijas spēkos, tas darbs jādara kopā un jādara konstruktīvi. Un to es arī aicinu paveikt.
Paldies, vārds deputātei Sandrai Kalnietei otro reizi.
Godātie kolēģi, pēc tam, kad es biju jau beigusi runāt, tad es paņēmu un saskaitīju jaunākos skaitļus un paldies ministra prezidentam, ka šodien viņš Saimai tomēr ir sniedzis atbildi arī par datiem no tām ministrijām, par kurām līdz šim to nebija. Un ziniet, cik kopā visu mūsu ministriju pakļautībā vai pāraudzībā esošās kapitāla sabiedrībās tiek tērēts padomes un valdes locekļiem 8.694.038 lati. Diezgan iespaidīgi, vai ne? Turklāt šeit vēl neiet iekšā visas pārējās ekstras. Pietiekam augstas kategorijas – automašīnas, šoferi, mobilo telefonu rēķini, sekretāres un dažādi cita veida bonusi, kur šīs personas saņem. Un es gribētu arī vēl noslēdzot teikt dažus vārdus godātajam Ventam Krauklim. Nu, man tā drusciņa smiekliņš parāva. Tajā runā par to sistēmisku un neko neizraut ārā. Nu, jautājums jau ir, cik ilgi tad Tautas partija plāno visu to pamatīgo pētījumu, lai tiktu skaidrībā, kas un kur būtu darams, jo galīgi nav nekādas ticības, ka kaut ko tautas partija varētu darīt, nepalaižot ilgajā, jo, lai kaut ko darīt, ir jāizveido darba grupas, ir jāizstara pētījumi, ir jāsaskait. Es tiešām ar lielu interesi šim projektam sekošu, jo es tur neredzu neko citu kā vārgu mēģinājumu, izveidot kaut kādu komunikāciju ar cilvēkiem, kas vairs netic šāda veida apgalvojumiem.
Paldies. Vārds debatēs deputātai Kārnē Pētersonē.
Godātie kolēģi, prezidijā un zālē. Diemžēl maz no mūsu no koalīcijas puses šodien ir pieteikušies runāt, un tāpēc man jāsaka, ka šī ir vajadzīga saruna, šī ir ļoti ilgi briedusi saruna, un labi, ka tā šodien Saeimā notiek. Diemžēl tā notiek nevisai nopietni un diezgan vienpusēji. Un es esmu arī tādu mazliet izbrīnīt un arī var teikt sarūktināt, ka šī saruna notiek tādā lielā troksnī, tā ļoti nervoza un ar tādiem starpsaucieniem un par dziedāšanu. Var jau būt, ka tas piedar pie Saeimas darba atmosfēras, bet es tik tiešām gribētu pavisam godīgi teikt, un es domāju, to jau mēs dzirdējām šodien no ministra prezidenta Ivara Godmaņa, ka Latvijā atalgojuma sistēma valsts pārvaldē un valsts un pašvaldību uzņēmumu vadībā strādājošiem tiešām nav taisnīga, un tā vispār nav sistēma. Es domāju, ka tas nevienam nav noslēpums. Par to cilvēki, sabiedrība runā jau ilgi, un es domāju, ka mums jāsaka šodien paldies pieprasījumu iesniedzējiem par to, ka viņi šo problēmu ir aktualizējuši arī Saeimā. Bet klausoties šīs dienas runas ar tādiem kaismīgiem un košiem un trakniem salīdzinājumiem un tiek bārstīti cipari, un es domāju, ka cilvēki, kas šīs dienas sēdi klausās, tik tiešām var justies pilnīgi apjukuši, bet man neliekas taisnīgi, ka katrā otrajā teikumā tiek pieminēts ministrs prezidents Ivars Godmanis, kurš vienīgais un pirmais un viņa vadītā valdība ir tik tiešām ķērusies, reāli ķērusies pie šīs sistēmas, kas ir netaisnīga un ir nesamērīga un ir grūti saprotam, pie šīs sistēmas reformēšanas tā, lai tā atkal izskatītos pēc sistēmas. Man ir jāsaka, ka to nevar izdarīt, lai cik labi būtu nodomi trijos mēnešos. Es domāju, ka netiešā veidā šis pieprasījums un veids, kādā tas Saeimā tiek izskatīts, varbūt pat palīdzēs mūsu pašu atbalstītajai valdībai šīs reformas veikt. Bet es gribētu arī par dažiem argumentiem nedaudz parunāt. Varētu jau teikt no šīs tribīnes, ka visu uzņēmumu valdes un visas padomes ir parazīti. Es domāju, ja mēs paraudzīsimies ne tikai uz tiem cipariem, kas ataino atalgojumu šiem vadības locekļiem, bet arī uz tiem cipariem, kas raksturo valsts vai pašvaldību īpašumā esošu uzņēmumu nomaksāto nodokļu apjomu valsts budžetā. Tad es domāju, ka tā būtu ilūzija, ka mēs gribētu sev vai kādam citam iestāstīt, ka šī uzņēmumi, vai tie būtu valsts uzņēmumi vai pašvaldības uzņēmumi, tie ir lieli uzņēmumi, tie ir ļoti svarīgi mūsu ekonomikas apritei, ka tie varētu darboties pilnīgi bez valdēm, pilnīgi bez padomēm, pilnīgi bez sekretārēm, pilnīgi bez telefona un pilnīgi bez mašīnām. Kad mēs skatījām valsts budžetu pirmajā lasījumā, tad daži opozīcijas deputāti biedēja cilvēkus ar lielo ierēģiņu armiju un bija laimīgi, ka mēs esam atraduši Latvijas budžeta problēmām vienīgo ienaidnieku – Latvijas ierēdniecību. Tagad ir atrasts vēl viens ienaidnieks, tā ir uzņēmuma pārvalde. Es domāju, nebarosim sevi ar šīm ilūzijām, bet tā vietā tik tiešām turpināsim to ļoti vajadzīgo un varbūt tikai iesākt to darbu, pie kā ir ķērusies Ivara Godmaņa valdība, lai tie ministru kabinets sagatavotie grozījumi, kas nonāks Saeimā, lai šī labā iecere neizčākstētu mūsu komisijās, bet tieši pretēji, lai tā sasniegtu savu mērķi, lai mēs reformētu atalgojumu sistēmu tā, lai profesionāli cilvēki būtu patiešām motivēti savam darbam un lai šī darba novērtējums atbilstu šī darba atbildīgumam. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā parvietīja Latvijas ceļš.
Godājamais prezidija, godājamie kolēģi, Ivars Godmans man lūdzas pateikt jums dažus vārdus. Pirmais, viņš lūdz atvainoties viņu vārdā man, jums visiem par to, ka viņam nebija iespējas nosēdēt šeit un noklausīties visas debats, bet gribu jūs informēt, ka man viņš ir lūdzas sagādāt visas debašu stenogrammas, un es esmu pārliecināts, ka šīs debašu stenogrammas un visas jūs runas, kas tik šeit teikts, palīdzēs tiešām sakārtot šo sistēmu. Tāpēc es gribu pateikties Andrei Kalnietei, kur mani citēja šeit no Saeimas tribīnas. Ceru, ka tas notiks arī kādās citās reizēs. Gribu atkārtot tikai to, ka es neesmu šīs esošās kārtības piekritējis, un arī es vēlos, lai šī kārtība tiktu sakārtot. Un, manuprāt, Ivars Godmans tieši to arī jums teica. Viņš teica, ka ministra kabinets nu pat 11. novembrī ir pieņēmis grozījums likumos, no kuriem tālāk izrieties grozījumu ministra kabineta noteikumos, un kuri tieši saistīti ar visu darba samaksas sistēmas sakārtošanu. Kolēģi, mēs šodien dzirdējām arī deputātu Venta Kraukļa uzstāšanos, kurš runāja, ka Tautas partijas valde ir uzdevusi Artim Slakterim pirmā ceturkšņa laikā sagatavot vēl kādas papildus priekšlikumus tam darbam, ko šodien dara valdība. Es ceru, ka nebūs tik ilgi jāgaida, un es ceru, ka šie priekšlikumi iespējams būs ātrāk, un valdība varēs nākt ar konkrētiem, skaidri saprotamiem priekšlikumiem, kuri radīs tādu situāciju, lai nevienam vairāk nebūtu jāizsaka kādu pārmetumu tām vai citām amatpersonām, tiem vai citiem ierēģiem par darba samaksas apjomu un par tiem pienākumiem, tām funkcijām, kuras viņi pilda. Godājamie kolēģi, uzskat par savu pienākumu pateikt, ka Latvijas valstī ir nepieciešama kārtīgi zinoša, labi organizēta un spēcīga ierēģiņa armija. Latvijas valstī ir nepieciešama kārtīgi, labi zinoša un normāli atalgot uzņēmumu vadītāji. Latvijas valstī ir nepieciešama normāli sakārtot atalgojumu sistēmu gan ministriem, gan ministru prezidentiem, gan Saeimas deputātiem, gan daktariem, gan visiem pārējiem. Godājamie kolēģi, virzīsimies šā mērķa virzienā.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, es gribētu pateikt paldies visiem tiem, kas šajā pilnmēnes dienā pauda savu publisko un patieso seju parādīja šeit no šīs tribīnas. Un es gribētu vērsties pie bijušajiem ministriem, kuri paši piedalījās šīs sistēmas veidošanā un šīs sistēmas atbalstīšanā. Es gribētu vērsties pie bijušā izglītības ministra Kārļa Šadurska, pie bijušās izglītības ministras Inas Druvietes, pie bijušās ārlietu ministres Sandras Kalnietes un pie bijušās satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras Ilmas Šķepānas. Esiet lūdzu pietiekoši paškritiski. Ja reiz pašu šo sistēmu balstījāt, tad mēģiniet saskatīt arī to baļķi savā acī. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Līdz ar to šis jautājums ir izskatīts. Nākamais darba kārtības punkts. Pieprasījums finanšu ministram Atim Slakterim par finanšu ministrijas un valsts ieņēmumu dienestu izmaksātajām prēmijām. Pieprasījumi ir iesnieguši deputāti Zaķis Bendrāte, Kariņš, Āboltiņa, Repša, Latkovskas, Ķikuste, Ziedoni Kantāni, Ingu un Rībeni, Jānis Reirs. Un iesniedzēja lūdzu vārdu motivācijai, vārds iesniedzēja vārdām deputātam Ainaram Latkovskim. Jums ir 3 minūtes.
Jā. Paldies, kolēģi! Nu, kurš nezin to, ka no 31. oktobra ir ministru prezidenta rīkojums, ka valsts iestādēs vairs nevar izmaksāt prēmijas? Bet kamēr viņš gatavojās, kamēr viņš taisījās, kamēr viņam vīzēja šo rīkojumu arī finansu ministrijā, tikmēr 30. oktobrī finansu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Bičevskis parakstīja rīkojumu par 80 darbinieku prēmēšanu. 31. oktobrī izdots otrs rīkojums, kas paredz prēmēt 9 ministrijas darbiniekus. Nu, jautājums ir, cilvēks, kas pats visticamāk vīzēja sagatavoto rīkojumu, ko izdeva ministra prezidents, izmantoja tā saucamo iekšējo informāciju, lai pamanītos vēl šo naudu, kura principā vajadzēja aiziet jau tagad uz iztrūkstošo budžeta ieņēmumu rēķinu, lai kaut kā sektu to, kas mūs sagaida gada beigās. Viņš izmanto iekšējo informāciju. Un kas man baida vēl vairāk, šis cilvēks tiek nominēts par Pareks bankas padomes priekšsēdētāju. Nu, ko mēs sagaidīsim laikus, ja tiešām Pareks nevarēs pacelt? Nu, tad Bičevskis pirmā lieta pazvanīs savējiem un pateiks ņemt naudu ārā, jo viņš jau līdzīgi rīkojas arī šeit. Viņš izmaksāja prēmijas, zinot, ka rītdien jau prēmijas vairs nevarēs izmaksāt. Īstenībā ļoti bīstams cilvēks gan šajā gadījumā valsts budžetam, gan arī varbūt nākotnē iespējams Pareks nogaldītājiem.
Paldies. Godātie kolēģi, līdz pārtraukumu palikušas 2 minūtes un nākamo jautājumu mēs izskatīt nepaspējam. Šis pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai, protams. Es informēju jūs, ka Saeimas prezidijs šodien ir piešķīris neapmaksātu atvainājumu deputātei Inai Druvietai. Šis lēmums ir pieņemts prezidijā un nav balsojams Saeimas sēdē. Bez tam Saeimas prezidijs ir saņēmis 3 jautājumus. Deputāti Bendrāts, Mūrniec, Sāboltiņš, Latkovska un Zaķa jautājumu iekšlietu ministram Marekam Segliņam par iekšlietu ministrijas budžetu. Šis jautājums tiek nodots iekšlietu ministram Marekam Segliņam. Tad deputātu Bendrātes, Mūrniece, Sāboltiņa, Zaķa, Reira jautājums veselības ministram Ivaram Eglītim par nepilngadīgo narkomānu ārstēšanu. Šis jautājums tiek nodots veselības ministram Ivaram Eglītim. Un ir saņemts deputātu Plīneru, Buzājevu, Sokolovsku, Mitrofāno, Buhvālovu jautājums kultūras ministrei Helēnai Demakovai par nepieļaujamību iemūžināt Benito Mussolīni un Valdemāra Veisa piemiņu Rīgas brāļu kapos. Šis jautājums tiek nodots kultūras ministrei Helēnai Demakovai. Tagad lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, es informēju, ka tūlīt sarkanajā zālē tiks oficiāli atklāt ļoti interesanta izstāde, saglabāta sudrabā Latvijai 90, Latvijas valsts kino fotodokumentu arhīvam 45, kur ir informācija par Latvijas parlamentiem sākot no 22. Gada līdz šodienai. Un kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Vairai Paegli.
Cienījamie Eiropas lietu komisija deputāti, mūsu sēde būs tautsaimniecības komisijas zālē. Tūliņ.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti tiek aicināti pēc 5 minūtēm uz komisijas sēdi komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienību.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks 12.40 sociālo darba lietu komisijas telpās. Paldies.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrijam Klementjevam.
Labdien, augstāko deputāti nav reģistrējušies. Aigars Stokenbergs. Ausma Ziedona Kantāne. Inna Druviete. Sergejs Fjodorovs. Sandra Kalniet. Paldies. Jānis Klauš. Raiman Pauls. Kārlis Šadurskis. Staņislavs Čisteris. Inīša Šlesare. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 13.30.